Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី25ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូពេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំបន្ទោសពួកមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញអំពីការកម្រិតប្រាក់បំណុលច្រើនបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងឈប់ផ្ដល់ទឹកដីការដល់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេស3ផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
ការចេញសាលក្រមបានត្រូវពន្យារពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយពីព្រោះគេនិយាយថាលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយិងឡាក់មានជំងឺមិនអាចបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការបានទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាស្វែងរកការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានព័ត៌មានអំពីការរឹតបន្តឹងលើទឹកដីការដល់ជនជាតិកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថា
សូមឲ្យបាត់ចរចាគ្នាឡើងវិញមើលអំពីយូរហ្នឹងហើយក្នុងពេលដែលចរចាហ្នឹងគឺស្អាតការទទួលសិនបោះសិនមិនមែនគឺមិនតើមិនទទួលទេណាសូមមិននិយាយគ្នាសិន
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងនិងបិទស្ថាប័នដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ជួបនឹងការតទល់គ្នានៃក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងក្រមប្រឆាំងរូបលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា៎
អគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីលើពួកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយលើកនេះគាត់រិះគន់ពួកគេថាបានបង្កើតបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយនៅក្នុងដំណើរការសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីការកម្រិតប្រាក់បំណុលច្រើនបំផុតនៅក្នុង Tweets មួយចំនួនត្រាំបានស្ដីបន្ទោសលោក Mitch McConnell ប្រធានក្រុមភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាមិនបានភ្ជាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីការកម្រិតប្រាក់បំណុលច្រើនបំផុតទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលថ្មីនេះដែលមានគោលដៅជួយក្រុមធានជាងចាស់ប្រសិនបើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបង្កើនកម្រិតប្រាក់បំណុលច្រើនបំផុតនឹងមុនដំណាក់ខែកញ្ញាខាងមុខនេះទេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រហែលមិនអាចបង់វិក័យប័ត្រខ្លះរបស់ផងខ្លួនទេហើយនេះជាស្ថានភាពមួយដែលអ្នកសន្តិសុខខ្លះទោះទេថាអាចជាមហន្តរាយបានវិធានការមួយដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានដំណើរការនៅពេលការកំណត់ប្រាក់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចប់នៅខែនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាក៏ត្រូវអនុម័តផងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងឈប់ផ្ដល់ទឹកដីការដល់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន4ដែលមិនព្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបញ្ជូនចេញពីប្រទេសទាំង4នោះគឺប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសអេរីត្រេប្រទេសហ្គីណេនិងប្រទេសសេរ៉ាលេអូនកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកផ្ដល់ទឹកដីការដល់ប្រទេសចំនួន2រួចមកហើយនៅក្រោមរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមុនដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរនោះទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅឲ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំង4នេះបានបដិសេធមិនទទួលយកឬក៏បានពន្យារពេលដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ដែលនេះជាការរំលោភទៅលើមាត្រាទី 243D នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ឥឡូវនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យវិតម្លៃលើសំណើរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្នុងការផ្អាកផ្ដល់ទឹកការនេះកាលពីលើកមុនការផ្អាកផ្ដល់ទឹកការនេះគឺសំដៅតែទៅលើមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់លើកនេះប្រសិនបើក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឯកភាពតាមសំណើរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនោះគេមិនដឹងថាការផ្អាកផ្ដល់ទឹកការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាខ្លះនោះទេនៅក្នុងប្រទេសទាំង4ដែលមានទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះ The Voice of America
VOA អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាខ្លួនបានចេញឯកាចាប់ខ្លួនមួយសម្រាប់លោកស្រីយិងលាក់ឈិនវ័តអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រៅលោកស្រីមិនបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការដើម្បីស្ដាប់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងករណីទ្វេប្រហែលមួយប្រឆាំងនឹងលោកស្រីពួកមេធាវីលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីមានជំងឺមិនអាចមកបង្ហាញខ្លួនបានទេតុលាការបានកំណត់យកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាជាថ្ងៃប្រជុំលើកក្រោយដើម្បីចេញសារក្រមសេក្រារីឆានការមួយរបស់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសថៃចែងថាយើងយល់ថាជនជាប់ចោតកំពុងលាក់ខ្លួនឬកិច្ចខ្លួនហើយលោកសេយីងឡាបាននិយាយថាលោកសេគ្មានទោសពីអ្វីទេចំពោះការចាប់ប្រកាន់តាក់ទិនជាមួយក្រុមការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបំពេញខាតខាងអង្គសម្រាប់ក្រុមកសិករដែលបានឲ្យរត់បង់សហយរពន្ធលានដុល្លារថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូឆាអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធភាពដែលបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលលោកសៃយីងឡាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយុទ្ធភាពមួយកាលពីឆ្នាំ2014បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងថាលោកស្រីនៅទីណាទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកំពុងរកលោកស្រីលោកសៃយីងឡាក់ប្រឈមនឹងទោសជាប់គុក10ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកស្រីមានទោសក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើមានទោះលោកស្រីមានសិទ្ធិតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានកាត់ទោសលោកប៊ុនសុងទេរីយ៉ាភិរមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃឲ្យជាប់គុក42ឆ្នាំនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយរឿងអាសន្ននៃការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបំពេញខាតខាងអង្គលោកភុំផារ៉ាផុនដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក36ឆ្នាំដោយសារមុខនីតិរបស់លោកក្នុងការកែបំភ្លឺកិច្ចព្រមព្រៀងខាងអង្គរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រទេសចិនការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបំពេញខាតខាងអង្គរដែលបានត្រូវសន្យាដោយដល់ក្រុមកសិករនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2011បានជួយឲ្យគណៈបករបស់លោកសៃយីងឡាក់មានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះពួកអ្នកប្រឆាំងបាននិយាយថាកម្មវិធីនេះជាវិធីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទិញសញ្ញាឆ្នោតចំណែកឯពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសៃយីងឡាក់វិញបានស្វាគមន៍ការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបំពេញខាងខាងអង្គរហើយបាននិយាយថាករណីក្តីក្តាំប្រឆាំងនឹងលោកស្រីមានចក្ខុនឹងរឿងនយោបាយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាស្វែងរកការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានព័ត៌មានអំពីការរឹតបន្តឹងលើទឹកដីដល់ជនជាតិកម្ពុជាក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងបិទស្ថាប័នដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីសន្ទរកថារបស់លោកតាមនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ជួបនឹងការតល់ទល់គ្នានៃក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងក្រមអ្នកប្រឆាំងរូបលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ជនស៊ីវិល 2,000 នាក់ជាខែនៅក្នុងក្រុងរ៉ាកាជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវការការថែទាំការពារនិងភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសារភាពរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនសប្បាយចិត្តលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈអាមេរិកប្រកាសពីការរឹតបន្តឹងទឹកដីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចំនួន3ផ្សេងទៀតដោយប្រហែលជាផ្ដោតការរឹតបន្តឹងលើទឹកដីសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីទាំងនោះនារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយភាគីអាមេរិកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការចរចាជាមួយអាមេរិកក្រោយអាមេរិកប្រកាសពីគម្រោងរឹតបន្តឹងលើការផ្តល់ទិដ្ឋាការសម្រាប់កម្ពុជានិងប្រទេស3ទៀតបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានផ្អាកឬពន្យារការទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានអាមេរិកនិរទេសចេញកាលពីពេលកន្លងមកនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន566នាក់ត្រូវបាននិរទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញចាប់តាំងពីពេលកម្ពុជាចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬហៅថា MOU ក្នុងឆ្នាំ2002ដោយអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិរទេសជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជនជាតិខ្មែរទាំងនោះភាគច្រើនកើតនៅជំរំភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់ពួកគេគេចពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាហើយធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនៅជាកុមារនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរពីអាមេរិកកាលពីប៉ុន្មានខែមុនបន្ទាប់ពីកម្ពុជាដាក់ការស្នើឲ្យពិភាក្សាក្នុងការកែប្រែអនុស្សរណៈនោះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយកម្ពុជាអាមេរិកក្នុងការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមកកម្ពុជាវិញដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តជាជាងបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់មកវិញទាំងបង្ខំ
សូមមិនចូលលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តបានទេហើយអ្នកខ្លះដែលមកនឹងដែលមិនអាចធ្វើសេវាកម្មចូលពលរដ្ឋបានសូមឲ្យគាត់ពិនិត្យពិច័យឡើងវិញអ្នកខ្លះមានប្រពន្ធមានកូនមានអីនោះហើយគាត់តែមិនទាន់បានចូលជាជាតិមែនប៉ុន្តែគាត់មានផ្ទះសំបានគាត់មានប្រពន្ធមានកូនមានស្រីហើយតែចង់ទួយវិញអានោះវាការពង្រត់ក្រាស់គ្នាទៀតហើយចឹងយើងក៏សូមឲ្យគាត់ចរចាគ្នាឡើងវិញមើលអំពើយូរហ្នឹងហើយក្នុងពេលដែលចរចាហ្នឹងយើងស្អាតការទទួលសិនបោះសានសិនមិនមែនយើងមិនតើមិនទទួលទេណាសូមមិននិយាយគ្នាសិន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពសមស្របពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមកកម្ពុជានិងរកដំណោះស្រាយលើការរឹតបន្តឹងទឹកដីពីកម្ពុជានេះដោយលោកអះអាងថាភាគីអាមេរិកបានទទួលលិខិតស្នើសុំនោះរួចហើយតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយបើតាមសារព័ត៌មាន AP ដែលមានស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងត្រៀមខ្លួនរត់បន្ទឹងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសអេរីត្រេប្រទេសហ្គីណេនិងប្រទេសសេឡារីអូនដែលមិនព្រមយកប្រជាជនរបស់ពួកគេដែលត្រូវបាននិរទេសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយរងការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសសារព័ត៌មាន AP ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាបានស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាប្រទេសទាំង4នេះនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មឆាប់ៗនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទទួលយកប្រជាជនដែលត្រូវបានអាមេរិកនិរទេសចេញត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញ AP បានស្រង់សម្ដីក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះបន្ថែមដោយក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះនិយាយថាផ្អែកលើច្បាប់សហព័ន្ធរបស់អាមេរិកលោក Rex Tillerson ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអាចបញ្ឈប់ប្រភេទទិដ្ឋាការទាំងអស់ឬប្រភេទជាក់លាក់ណាមួយពីការចេញឲ្យប្រទេសទាំងនោះប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះនិយាយថាលោក Rex Tillerson ទំនងជាមិនហាមទិដ្ឋាការទាំងអស់ទេផ្ទុយទៅវិញលោកនឹងផ្ដោតលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកាលពីពេលមុនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក David Josa បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយរញឲ្យសួរក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានការឆ្លើយតបសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់ VOA នៅឡើយការប្រកាសពីគម្រោងរត់បន្ទឹងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការសម្រាប់កម្ពុជានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហាក់កំពុងមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះចេញពីកម្ពុជានិងស្របពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាជាច្រើនដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រូវបានផ្អាកនិងបិទការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនដែលតែងនិយាយថាលោកចូលចិត្តលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសពីបំណងចង់ដកសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងរបស់ចៅលោកម្នាក់ដែលលោកអះអាងថាបានចាប់កំណត់ក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនាពេលនោះថាលោកមិនចង់ឃើញចៅរបស់លោកក្លាយជាទាហានជាប់កាតព្វកិច្ចអាមេរិកកាំងដើម្បីត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមនោះទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការតទល់ដាក់គ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអ្នកដែលប្រឆាំងរូបលោកបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22កន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរូបលោកនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona កញ្ញាផលបុផានៃ VOA មានវត្តមាននៅក្នុងបរិវេណនៃទីកន្លែងដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងសន្ទរកថាហើយបានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយកញ្ញាផនបុផាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាផនបុផា
ជម្រាបសួរនិត
ចា៎កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររូបលោកនៅទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ហើយនាងខ្ញុំបានដឹងថាបុផាមានវត្តមាននៅទីនោះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការសន្ទនារបស់យើងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យបុផាប្រាប់ប្រិយមិត្តស្ដាប់យើងបន្តិចថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Phoenix នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចា
៎មុនដំបូងគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាត់មករដ្ឋ Arizona នេះគឺគាត់ធ្វើការគឺគាត់ទៅធ្វើការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនដើម្បីពង្រឹងការងារនៅតាមព្រំដែនដូចជាការពារមិនឲ្យមានការឆ្លងប្រទេសក៏ច្បាស់ចាហើយគាត់មកនេះគាត់មកហ្វីនីកនេះគឺដើម្បីនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីគោលជំហររបស់គាត់ចា
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបុផារៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅខាងក្រៅកន្លែងដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងសន្ទរកថានោះចា
ចាកន្លែងដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងសន្ទរកថានេះគេហៅថា Conventional Center ហើយ Conventional Center ហ្នឹងគឺនៅតែចម្ងាយប្រហែលជា3នាទីពីសាលាដែលខ្ញុំរៀន Arizona State University ចាស្គាល់វិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ណាខ្ញុំឃើញមានមនុស្សច្រើនមែនតើចាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីហើយមានក្រុមជាច្រើនហើយមានក្រុមខ្លះហ្នឹងគាត់មានប្រដាប់អាវុធមានកាភ្លើងមានអីគាត់ស្លៀកអាវដូចជាពណ៌កាគីហើយមានក្រុមខ្លះទៀតហ្នឹងដូចជារបៀបថាបូនសិស្សតែគាត់ជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញអំពីគោលជំហរនិងគំនិតការពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហ្នឹងចាហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាអូលោក Trump ឈ្នះហើយអ្នកឯងយំទៅអានេះគឺជាសញ្ញាសាញខ្លះខ្លះការបង្ហាញគំនិតខ្លះខ្លះពីអ្នកដែលគាំទ្រ Trump ណាលោកប្រធានាធិបតី Trump ណាប៉ុន្តែមានអ្នកក្រុមផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញដែលបង្ហាញការយល់ព្រមហើយនិងការមិនយល់ព្រមចំពោះការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump ហ្នឹងដូចជាមានក្រុមខ្លះគាត់ប្រឆាំងខ្លាំងតែម្ដងហើយគាត់និយាយថាលោក Donald Trump ហ្នឹងគាំទ្រទៅលើអ្នកដែលស្រឡាញ់តែជំនឹកខ្លួនឯងដូចជាស្បែកសខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ថាក៏អត់ទូក៏ចង់ឲ្យរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងទេព្រោះគាត់ថាដីសាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់ឲ្យជំនឹកទាំងអស់ដែលអាចរស់នៅបាន
តើការតតាំងគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីនៅទីកន្លែងដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump ធ្វើសន្ទរកថានោះមានលក្ខណៈជាអហិង្សាទាំងស្រុងឬមួយក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នាតិចតួចតាមការអង្កេតរបស់បុផា
ចាមុនពេលការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហ្នឹងគឺថាក្រុមទាំងសងខាងអ្នកដែលគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីនិងអ្នកដែលមិនគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងបង្ហាញគោលចំហររបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនហើយនៅពេលហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាបញ្ហាអាចនឹងកើតមានចាអាចនឹងមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាអីផ្សេងៗចាអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមរកកន្លែងនៅដែលមើលទៅអាចមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែចាក្រោយមកទៀតបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីគាត់ថ្លែងសន្ទរកថាហើយហ្នឹងអំពើហិង្សាកើតឡើងមែនចាការដែលអំពើហិង្សាកើតឡើងគឺដោយសារថាមានក្រុមខ្លះហ្នឹងគប់ដូចជាដុំថ្មឬក៏ដបទឹកអីហ្នឹងទៅលើប៉ូលីសហើយនឹងប៉ូលីសមិនក៏បាញ់គេហៅថាធៀកអស់ចាទៅលើអ្នកទៅលើអ្នកដែលគាត់តវ៉ាហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយទៅក៏អារឿងការគប់ទៅគប់មកហ្នឹងនៅតែបន្តហើយខ្ញុំខនស្របភ្នែកហើយនឹងខ្ញុំក៏បាននៅទីខ្ញុំនៅឆ្ងាយព្រោះថាបន្ទាប់ពីកាត់ឡើងមកខ្ញុំក៏រត់ទៅមើលហើយទៅខ្ញុំអាចដឹងថាធីក្រាស់ហ្នឹង យ៉ាស់បង្ហូរទឹកភ្នែកហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាក៏វាធ្វើឲ្យភ្នែកយើងឈឺខ្លាំងហើយនឹងធ្វើឲ្យច្រមុះយើងឈឺខ្លាំងឈួរខ្លាំងមែនទែនហើយបើយើងព្រមដើរចេញទៅយើងនៅតែនឹងទៀតវាអាចធ្វើយើងហូរទឹកភ្នែកហើយភ្នែកយើងឈឺខ្លាំងតែម្ដងចា៎ហើយខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដែលតវ៉ាហ្នឹងរត់តតគ្នាចេញពីកន្លែងដែលយ៉ាស់បង្ហូរទឹកភ្នែកហ្នឹងត្រូវបានគុក
បន្ថែមនៅនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចចង់ឲ្យបុផារៀបរាប់ត្រុសត្រុសអំពីក្លឹមសារខ្លះៗនៃការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ហ្នឹងដែលបុផាគាត់ថាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររូបលោកហ្នឹងកាន់តែគាំទ្ររូបលោកហើយក៏អាចថាបង្កឲ្យមានជាប្រតិកម្មជាអវិជ្ជមានមកវិញពីក្រុមអ្នកដែលមិនគាំទ្ររូបលោកហ្នឹងចា៎
អ្វីដែលគាត់មានសារហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ចំណាយពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងធ្វើការវាប្រហែលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា New York Times, Washington Post ហើយនឹង CNN ផងដែរចា៎ហើយមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតហើយអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺលោកតែងតែនិយាយថាធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែអស្ចារ្យថែមទៀតចា៎ហើយមួយទៀតគាត់តែងនឹងនិយាយថាអាមេរិកដំបងការងារសម្រាប់អាមេរិកពេញផលិតផលអាមេរិកយើងទៅពីអាមេរិកមុនអីអាមេរិកទាំងអស់អ៊ីចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់មានវិសាសនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនគ្រប់ជ្រើទៅនឹងបញ្ហាគេហៅថាចិត្តនិយមហ្នឹងគាត់មានការខំសម្បាហើយតែពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអ្នកផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានក៏មានការខំសម្បាដែរប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្រប់ជ្រើកំណត់ដឹកថាអាមេរិកមិនពងគេហើយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាមេរិកមុនហ្នឹងមានការសប្បាយចិត្តហើយចឹងហើយគេថាពីសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជានាំឲ្យមានគេហៅថាការបែងចែកក្រុមរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងហ្នឹងទៅបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងចា៎
ចា៎អជាចុងក្រោយនៃការសន្ទនារបស់យើងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបុផាមានអ្វីនិយាយបន្ថែមទេតកតងជាមួយនឹងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump នៅទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ដែលមានការតទល់ដាក់គ្នារវាងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកគាំទ្ររូបលោកនោះចា៎
ខ្ញុំគួរចាំបន្ថែមថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេខ្លាំងមែនទែនចា៎គឺគេមិនខ្វល់ថាប្រធានាធិបតីឬក៏មិនប្រធានាធិបតីអីទេឲ្យតែថាអ្នកឯងធ្វើមិនត្រូវឬក៏គេមិនពេញចិត្តគឺគេសរសេរអត្ថបទនិយាយអំពីការពិតហើយបង្ហាញអំពីការពិតហើយនឹងបញ្យល់ថាតើហេតុអ្វីបានជារឿងនោះមិនល្អហើយមិនមែនជាការពិតហើយយើងមិនគួរធ្វើតាមចា
៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនកញ្ញាផនបុផាដែលបានផ្ដល់បទសន្ទនាដល់ VOA អំពីស្ថានភាពជំវិញការថ្លែងសន្ទកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណជម្រាបលាចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីសន្ទរកថារបស់លោក Trump នៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ដែលបានជួបនឹងការតទល់ដាក់គ្នានៃក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងរូបលោកលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការសន្ទនានេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលោកជាងធានយងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដល់លបីមួយរូបបានសារភាពទទួលកំហុសពីបទទទួលផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចនិងបានបដិសេធថាប៉ូលីសមិនបានធ្វើទារុណកម្មលើរូបលោកទេអ្នកស្រីជួយស្ហងជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការមួយនៅក្នុងក្រុងចាងសាខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានជំនុំជម្រះក្តីមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោក13មួយរូបគឺលោកជាងធានយងភរិយារបស់លោកជាងធានយងនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានរិះគន់ការជំនុំជម្រះក្តីថាគ្រាន់តែជាការកាត់ទោសបែបសម្ដែងមួយដោយនិយាយថាពួកគេមិនជឿថាលោកជាងសារភាពចេញពីចិត្តខ្លួនឯងនោះទេខ្សែវីដេអូឃ្លីបនៃការជំនុំជម្រះក្តីដែលតុលាការចិនបានហៅថាជាការកាត់ទោសបើកចំហជាសាធារណៈមួយត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគណនីវ័យពណ៌របស់តុលាការសម្រាប់មើលជាសាធារណៈនៅក្នុងការថ្លែងបញ្ចប់របស់លោកជាងត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើការសារភាពជាសាធារណៈពីបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកលោកជាងបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សរសេរទុកជាមុនមួយទៅកាន់តុលាការថា
ខ្ញុំបានយល់ថា我煽动颠覆国家政权推翻社会主义制度的行为触犯了刑法构成了
ខ្ញុំទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញលេញថាខ្ញុំបានញុះញង់ឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរបបសង្គមនិយមដែលនេះជាការរំលោភបំពានច្បាប់អ ுக ្រិតកម្មនិងជាបទល្មើសមួយខ្ញុំសូមសារភាពឲ្យអស់ពីចិត្តហើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ
ស្របពេលដែលការស្នើសុំសម្រាលទោសទណ្ឌពីចៅក្រមលោកជាងបានបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតអាចចាត់ទុករូបលោកជាមេរៀននៅក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះក្តីក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់លោកជាងពីការសរសេរសារបង្ហោះចំនួនជាង 33,000 នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter មុនឆ្នាំ2009គេបាននិយាយថាសារបង្ហោះចំនួន214នៅក្នុងចំណោមសារបង្ហោះទាំងអស់នោះលោកជាងបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងភាសាមួយដែលញុះញង់ឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចលោកជាងក៏បានរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបរទេសដែលក្នុងនោះរួមមាន VOA ផងដែរដើម្បីលាបពណ៌តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលស្របពេលដែលលោកគាំទ្របបហេតុរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដូចជាលោកឆាងខៃលោកស៊ីយ៉ាងនិងលោកលាវស៊ីងទាំងលោកជាងនិងទាំងមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកមិនបានធ្វើការបដិសេធករណីចោទប្រកាន់ណាមួយនោះទេករណីចោទប្រកាន់មួយក្នុងចំណោមករណីចោទប្រកាន់ទាំងនោះបានលើកឡើងថាលោកជាងត្រូវបានគេកំណត់ឈ្មោះថាជាអ្នកបំផុសបំផុលឲ្យភរិយាលោកស៊ីធ្វើការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មលើលោកស៊ីពេលដែលលោកស៊ីត្រូវបានប៉ូលីសឃុំខ្លួនតុលាការបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចេញសារក្រមនៅពេលក្រោយដោយទទូចពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកជាងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីជីងពៀនលីងបានអះអាងថាការកាត់ទោសបោកចំហជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺជាសក្ខីកម្មបង្ហាញពីការជំរុញរកយុត្តិធម៌របស់ស្វាមីលោកស្រីទៅវិញលោកស្រីជីងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2013មកដើម្បីកិច្ចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
សូយូលីជា人看了之后大家都可以看到就是他们所指控的所有的背后
អ្នកដែលមានការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវឃើញថានៅពីក្រោយការចោទប្រកាន់ទាំងនោះលោកជាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេប៉ុន្តែគឺលោកបានគ្រប់គ្រងក្រុមដែលមិនមានសម្លេងនៅក្នុងសង្គមដើម្បីបបផែតសង្គមតែប៉ុណ្ណោះ
មុនពេលការចាប់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកជាងវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើការនៅលើរឿងក្តីធំធំជាច្រើនដូចជារឿងក្តីក្រុមអ្នកប្រតិបត្តិសាសនាហ្វូឡុងកុងរឿងក្តីបាតកោទីបេនិងជនរងគ្រោះនៅក្នុងរឿងអាស្រូវម្សៅទឹកដោះគោពលឆ្នាំ2008ជាដើមមុនពេលដែលលោកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពគាំពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2009លោកបានរិះគន់ការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់ដែលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនមេធាវីនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរាប់រយនាក់ដាក់ឃុំឃាំងនិងកាត់ទោសចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកទោះបីជាមានការទង្គិចក្នុងចិត្តក៏ដោយក៏អ្នកស្រីឈិនបាននិយាយថាអ្នកស្រីនៅតែគិតថាលោកជាងត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំនិងធ្វើទារុណកម្មបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយមិនអាចជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬមេធាវីដែលជិះឡើងដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេពិសេសជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍សោកសៅនៅពេលដឹងថាឪពុកក្មេករបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យមានវត្តមាននៅតុលាការដើម្បីត្រូវអង្គុយមើលការជំនុំជម្រះក្តីដ៏អាម៉ាស់មួយនៅក្នុងវ័យជាង70ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឪពុកក្មេករបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សម័យកាលបដិវត្តវប្បធម៌អ្នកស្រីជីនបាននិយាយថាអ្នកស្រីគិតថាលោកជាងនៅឪពុកម្ដាយរបស់លោកអាចនឹងបាត់ខ្លួននៅពេលអនាគតបន្ទាប់ពីតុលាការដោះលែងលោកជាងឲ្យនៅក្រៅឃុំដែលការនេះស្រដៀងនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកមេធាវីស៊ីប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបញ្ញាធ្វើញត្តិទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីទៅលើលោកជាងនិងការដោះលែងខ្លួនលោកដោយប្រញាប់ប្រញាល់អ្នកស្រីម៉ាយ៉ាវ៉ាងអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីកិច្ចការប្រទេសចិននៃអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថាការកាត់ទោសលោកជាងស្រដៀងទៅនឹងការកាត់ទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតតែមួយចំនួនត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យសារភាពជាធ្ងន់នឹងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំខណៈពេលដែលអ្នកដទៃទៀតដូចជាលោកមេធាវីជើស៊ីហ្វាំងជាដើមនៅតែទទួលបានការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំទោះបីជាលោកបានសារភាពកំហុសក៏ដោយអ្នកស្រីវ៉ាងបានប្រាប់ VOA ថា
It's very difficult to believe that he had confessed under his own free will. I think what is shown
វានឹងពិបាកជឿថាគាត់សារភាពចេញពីចិត្តណាស់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបានបង្ហាញឡើងនេះគឺការប្រើប្រាស់អំណាចតុលាការកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរដើម្បីដាក់ទោសលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សពិតណាស់តុលាការចិនត្រូវបានគេស្គាល់ជាយូរមកហើយថាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិន
អ្នកស្រាវជ្រាវដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរូបនេះបន្តអះអាងថាទោះបីជាមានការបន្ធូរបន្ថយមួយចំនួននៃរឿងនយោបាយដោយមានការអនុញ្ញាតឲ្យជួបក្រុមគ្រួសារនឹងការកាត់ទោសបើកចំហជាសាធារណៈក៏ដោយក៏អ្វីទាំងអស់នេះធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាសញ្ញានៃការពង្រឹងការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អឡូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងនិងបិទស្ថាប័នដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ជនស៊ីវិល 20,000 នាក់ជាខែលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌ដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញសាកសពនាវិកទី2ដែលបាត់ខ្លួននៅក្រោយការបុកគ្នារវាងនាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងនិងកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយនៅជិតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសសិង្ហបុរី
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម
អ្នកទទួលមរតកក្រុមហ៊ុន Samsung នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំ
ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដោយមិនទិញទំនិញផលិតនៅប្រទេសចិន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកអ្នកមុជទឹកបានរកឃើញសាកសពទី2នៅពីនាវាចម្បាំង USS John S. McCain ដែលបានបុកគ្នាជាមួយនឹងកប៉ាល់ចំនួនមួយគ្រឿងកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណសពនេះថាជានាវិកម្នាក់អាយុ26ឆ្នាំឈ្មោះ Ludustin Louis Doyon មកពីរដ្ឋ Connecticut ពួកអ្នកមុជទឹកបានរកឃើញសាកសពលោក Kenneth Aaron Smith អាយុ22ឆ្នាំនៅរដ្ឋ New Jersey កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនាវិក8នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្រោយការបុកគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនាវាដឹកប្រេងដោតជុំជាតិ Liberia ឈ្មោះ Onyx MC នៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រជិតប្រទេស Malaysia និងប្រទេសសិង្ហបុរី
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានពន្យាពេលការទៀមទារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចរចាឡើងវិញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA រវាងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធទាំងពីរប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុកាល5ឆ្នាំនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់មួយដែលបានបង្កឲ្យមាននៅអំណភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 27,000 លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនលោក Trump ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋបាលរបស់លោកអាចមានជំរើសពីរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺអាចចរចាឡើងវិញឬក៏បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែម្ដងដោយសារតែការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonជំនួបពិភាក្សាពិសេសដំបូងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះតាមរយៈការធ្វើសន្និសីទតាមវីដេអូរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងលោក Kim Jong-chung និងអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer ដើម្បីចរចាអំពីចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវកែប្រែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះបន្ទាប់មកលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរមិនមានការឯកភាពគ្នាលើតម្រូវការក្នុងការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែរក្សាគោលជំហររបស់ខ្លួនថាអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនេះគឺមិនមែនបណ្ដាលមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA នេះទេប៉ុន្តែគឺបណ្ដាលមកពីសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលសារតែតម្រូវការសម្រាប់ការនាំចូលមានការធ្លាក់ចុះដែលផ្ទុយពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈរឹងពឹងជាង
តុលាការមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់ទោសលោកលីចៃយ៉ុងអ្នកទទួលមរតករបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំពីបទសូកប៉ាន់ចាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវមួយដែលបានធ្វើឲ្យប្រធាននាយកប្រដីនៃប្រទេសនេះធ្លាក់ចេញពីតំណែងតុលាការ Central District Court នៅទីក្រុងសេអ៊ូលក៏បានរកឃើញថាលោកមានទោសដែរពីបទគេបន្លំប្រកាស លាក់បាំងធនធាននៅឯប្រទេសក្រៅលាក់បាំងកម្រៃបានមកពីសកម្មភាពអុក្រិតនិងនិយាយកុហកនៅក្រោមសម្បត្តិលោកលីបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេលោកសុងវូឈៀលមេធាវីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកមេធាវីរបស់លោកលីបាននិយាយថាលោកលីនឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ជាតិហើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការវិនិច្ឆ័យនេះមិនអាចទទួលយកបានទេហើយថាលោកមានទំនុកចិត្តថាភាពគ្មានទោសពីរបស់កូនក្តីលោកនឹងត្រូវបញ្ជាក់ដល់តុលាការថ្នាក់ខ្ពស់មួយតុលាការនេះបាននិយាយថាលោកលីអាយុ49ឆ្នាំបានផ្ដល់ប្រាក់សំណូក38លានដុល្លារឲ្យដល់អង្គភាព4ត្រួតត្រាដោយអ្នកស្រីឈុយស៊ុនស៊ីលមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីអនិតប្រធាននាយកប្រិយប៉ាក់ហ្គឿនហ៊ីជិតធ្នូនឹងការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរួមបញ្ចូលគ្នាមួយដែលពង្រឹងការត្រួតត្រារបស់លោកលីលើក្រុមហ៊ុន Samsung និងលើក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics នៅពេលសំខាន់មួយ
នៅពេលដែលអ្នកស្រីហាត្រាននៃទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមទិញម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់ឬគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗអ្នកស្រីតែងតែជៀសវាងទិញទំនិញណាដែលនាំចូលមកពីប្រទេសចិនដោយអ្នកស្រីលើកឡើងថាដោយសារប្រទេសចិនជាសត្រូវរបស់ប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសចិននាំចេញផលិតផលគុណភាពអន់ជាច្រើនមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែយើងដឹងថាប្រទេសចិនមិននាំចេញផលិតផលគុណភាពអន់បែបនេះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកនោះទេដូច្នេះបានជាយើងព្យាយាមទិញសំទោសដូច្នេះបានជាយើងព្យាយាមជៀសវាងទិញទំនិញណាដែលធ្វើនៅប្រទេសចិនប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមចង់ទិញទំនិញមកពីប្រទេសជប៉ុនឬមកពីបស្ចិមប្រទេសជំនួសវិញអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនគឺជាកត្តាមួយទៀតដែលបង្អាក់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមិនឲ្យទិញទំនិញណាដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមគិតថាប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលជាងប្រទេសវៀតណាមដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដែលខ្លាំងក្លាជាងកម្លាំងយោធាវៀតណាមដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែគិតថាប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមកន្លងមកសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាការនាំចូលនិងការនាំចេញរបស់ប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានចំនួន 25,500 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2017នេះ
ប្រធានអ្នកប្រដ័យនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាសកម្មភាពយុទ្ធាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងខាងបរិមាណូនិងខាងកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនអាចធ្វើឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលលោកឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកអតីតមេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអ្នកធ្វើវិភាគយល់ផ្សេងពីនេះទៅវិញជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយការគម្រាមកំហែងឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រឹមនិងរបបគ្រប់គ្រងគីមយុងអ៊ុនហាក់ដូចជាបង្ហាញថាអាចមានសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជាអ៊ីនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមមួយលើកទៀតនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលនៅទីនោះស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅតែមានតាមបច្ចេកទេសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ដែលបានបញ្ចប់ដោយយុទ្ធសន្តិភាពហើយមិនមែនដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទេបើតាមលោកមូនដែលបានគ្រប់គ្រងយូរយារមកហើយដល់ការតាក់ទងនិងការឈុំដៃទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងថាសកម្មភាពយុទ្ធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េអាចត្រូវសម្រេចបានដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែមួយគត់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចសម្រេចអំពីសកម្មភាពយុទ្ធាដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេ
យោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន32នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងកងកម្លាំងសន្តិសុខ11នាក់ផងដែរត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ាស្ទាក់វាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស20កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ភាគកញ្ជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ញាធមបាននិយាយថាប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទាំង20កន្លែងនេះត្រូវបានពួកបះបោរប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនិងគ្រាប់ផ្ទុះចំនួនប្រហែល150នាក់វាយប្រហារនៅពេលទៀបភ្លឺថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអារ៉ាខានរ៉ូហីងយ៉ា Salvation Army បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនិងបានព្រមានថានឹងធ្វើការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតDirect from Washington, the
យពីមានការដាក់សម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់លើស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការគំរាមកំហែងទាំងនោះដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតលើគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ខ្លាំងៗនិងអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការគំរាមកំហែងការប្តឹងប្តល់ការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលធ្វើការនៅក្នុងការជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ពីទីក្រុងបាងកកក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាធ្វើការវាយលុកដ៏ស្រួចស្រាវលើសារព័ត៌មាននិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងសប្តាហ៍នេះកំពុងតែដាក់សម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ដោយការគំរាមកំហែងនិងបំបិទសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសក្នុងនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែសីហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទដំណើរការវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI គម្រាមបិទការផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily បង្ខំបិទវិទ្យុមហានគរដែលមានម្ចាស់ជាតំណាងរាស្ត្របកជំទាស់និងការបិទការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOD រួមទាំងការបិទវិទ្យុមួយចំនួនទៀតដែលជួលម៉ោងឲ្យ VOA និងវិទ្យុ Asia សេរីជាដើមក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បញ្ជាឲ្យបិទនៅក្រមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាបន្ទប់ស្ថានការដែលធ្វើការលើការតាមដានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបិទជាបន្តបន្ទាប់នៅស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនានានិងក្រុមអង្គការដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យដ៏គួរឲ្យគោរពបង្ហាញថាហ៊ុនសែនព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបិទកុំឲ្យមានការរិះគន់លើការគ្រប់គ្រងរបស់លោកទូតនានានិងម្ចាស់ជំនួយគួរតែប្រាប់ដល់លោកហ៊ុនសែនថាគាត់មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទិសបាននោះទេហើយការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018នឹងមិនអាចទុកចិត្តបាននោះទេអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីរូបនេះថាការវាយប្រហារដល់សារព័ត៌មាននានាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើកស្ទួយដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះហាក់ដូចជារីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សលោក Phil Robertson បន្ថែមក្នុងន័យដើមថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងត្រូវបានគេចារក្នុងសិលាចារឹកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីចំពោះការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលលោកហៅថាជាអង្គការខ្មាំងនោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គ្មានការចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើតាមការអំពាវនាវនេះដែរលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា
ជាមិនទទួលកម្មគណៈជាពិបាកទេណាមួយហើយអង្គការ Human Rights Watch គាត់ប្រជាអង្គការខ្មាំងមួយដែលតាមឈ្មោះនេះកម្ពុជាទៅប៉ុណ្ណោះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានចោទសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ថាជាមេចោរដោយគេចវេះពីការបងពុនចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសបណ្ដេញសារព័ត៌មានដ៏វ័យចំណាស់នេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រសិនបើមិនបងពុនចំនួនជាង6លានដុល្លារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឲ្យអស់ត្រឹមដើមខែកញ្ញាខាងមុខនោះទេពីថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ឈប់សកម្មភាពនិងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសទាំងអស់របស់វិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ឲ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយចោទអង្គការដែលទទួលការឧបត្ថម្ភទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាមិនគោរពតាមច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របគ្នានោះដែរវិទ្យុមួយចំនួនដែលជួលម៉ោងឲ្យ VOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបញ្ឈប់ដំណើរការនិងប្រឈមការប្តឹងផ្ដាល់ពីក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ ឬ CCIM ដែលមានវិទ្យុឯករាជ្យឈ្មោះ VOD បានប្រកាសឲ្យដឹងថាវិទ្យុ VOD របស់ខ្លួនត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងដោយដៃគូជាច្រើនដែលជួយផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឲ្យខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនបានបញ្ឈប់ការផ្សាយឲ្យ VOD ដោយមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់VOA មិនអាចសុំក្តីអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិ CCIM បានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាការគម្រាមកំហែងនិងការប្តឹងប្តល់ការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអង្គការ NDI ដែលជួយជំរុញដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះផងដែរការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រមកនៅប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក John McCain បានវាយប្រហារសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរលើលោកហ៊ុនសែននិងស្នើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump មានចំណាត់ការណាមួយចំពោះការបិទអង្គការ NDI ដោយហេតុថាអង្គការដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបានបដិញ្ញាអនុវត្តនិងជួយជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកលោក John McCain បានសរសេរក្នុងលេខដើមថាទង្វើចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំបិតសម្លេងក្រុមជំទាស់ការយាយីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងកិច្ចព្យាយាមរារាំងដំណើរការប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងបើកចំហក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាតិដែលគេគ្រោងធ្វើនៅឆ្នាំខាងមុខនោះទេការបណ្ដេញបុគ្គលិកអង្គការ NDI នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចសង្គមបើកចំហនិងពិភាក្សាហើយរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនមានបំណងប្រើប្រាស់ល្បិចកលបែបផ្ដាច់ការដើម្បីគៀបសង្កត់គេឯងឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្លែងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain លោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការសារភាពចំពោះការលូកលាន់ចូលផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាដំណើរការការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាពេលខាងមុខលោកផៃស៊ីផានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងនេះថា
បាទខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការសារភាពរបស់ប្រព័ន្ធដែលក្រុមគាត់លូកលាន់ឬថាជួយជ្រែកក្នុងបញ្ហាបោះឆ្នោតកម្ពុជា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនាល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនមានការបារម្ភចំពោះការឈានដល់ការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
មិនជាមិនមានបារម្ភដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទអានេះគាត់តែជាការសម្ដែងមកពីទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រែកែករកខុសត្រូវវិញខ្លួនបាទអានអ្វីដែលយើងបានសម្ដែងនោះយើងបានឃើញឯកសារភាពពុតនៃការជឿជាក់នៃការបោះឆ្នោតឬការដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបាទ
ស្របគ្នានោះដែរលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាលោកក៏មិនរំពឹងថាការដាក់គំនាបថ្មីៗរបស់រដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនទៅលើអង្គការដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈានដល់ការផ្ដាច់ចំណងការទូតដូចឆ្នាំ1965នោះទេបើទោះជាមកដល់ពេលនេះភាគីទាំងពីរមានអំណះអំណាងផ្ទុយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញរូបនេះអំពាវនាវឲ្យមានការជជែកគ្នាមួយលើគោលការណ៍កណ្ដាលដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាទាំងនេះលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកជំនាញនយោបាយប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
អញ្ចឹងអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺថាបានឬប្រទេសទាំងពីរនេះគួរតែបង្កើតវប្បធម៌មួយទៀតដើម្បីសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលដៅរួមមួយដោយយើងពិនិត្យមើលទៅអភិក្រមនៃការរៀបធ្វើការងាររបស់ប្រទេសនីមួយ
ៗចំណងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពរកាំរកាសជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1955ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកទៅរកប្លុកកុម្មុយនីការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាង30ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
តាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាជនស៊ីវិល 20,000 នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងក្រុងរ៉ាកានៃប្រទេសស៊ីរីនោះស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីៗដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយឲ្យពួកគេគេចចេញពីការចាប់ជំរិតនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងជេណាវហើយលោកចឹងពូជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Jen Eagleland ជាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់បេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសសេរីបាននិយាយការពីថ្ងៃពហុថាជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាប់នៅក្នុងសង្កាត់ខ្លះនៃទីក្រុងរ៉ាកានៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហួសពីការស្មានលោក Eagleland បានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីការខ្វះការការពាររបស់ពួកគេនៅពេលដែលការវាយប្រហារខាងយោធាដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងរបស់ស៊ីរីនោះពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញរីកកាន់តែធំឡើងលោកនិយាយទៀតថាជនស៊ីវិលកំពុងរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងឡើងមកពីការបាញ់ផ្ទាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីហើយនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសជាប្រចាំដោយកងកម្លាំងក្រុមចម្រុះដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
There seem to be no real escape for these civilians. I cannot think of a worse
ការនេះហាក់ដូចជាជនស៊ីវិលទាំងនោះមិនអាចគេចខ្លួនទេខ្ញុំគិតថាมันមានទីកន្លែងណានៅលើផែនដីនៅពេលឥឡូវនេះអាក្រក់ជាងសង្កាត់5ទាំងនោះសម្រាប់មនុស្ស 20,000 នាក់នោះទេ
លោក Eagleland និយាយបន្តទៀតថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញក្រុមការងារមនុស្សធម៌រួមទាំងសមាជិកក្រុមចម្រុះដែលកំពុងប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកទីក្រុងរ៉ាកាមកវិញនោះធ្វើអ្វីៗដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជួយមនុស្សទាំងនោះឲ្យគេចចេញពីទីក្រុងដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នានោះ
People that come out can not risk air raids when they come and where they come
ពលរដ្ឋដែលចេញមកមិនអាចប្រឈមនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសមិនថាការវាយប្រហារនោះកើតមាននៅពេលណាឬនៅកន្លែងណានោះទេតែនេះជាពេលដែលអស់លោកអ្នកប្រកាសពីការផ្អាកជំនួយមនុស្សធម៌ដែលយើងបានធ្វើនៅទីកន្លែងជាច្រើនរួមទាំងទីក្រុងអាឡេប៉ូនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែរឬ
លោក Eagleland ទទួលស្គាល់ពីការលំបាកនៃការអនុម័តការផ្អាកជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលរត់គេចខ្លួនលោកនិយាយទៀតថាការនេះសំខាន់បំផុតពីព្រោះតែអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានដៃគូចរចានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីដែលបានប្រកាសដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះខុសពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាទីក្រុងអាលីប៉ូដែលនៅទីនោះគេអាចធ្វើឲ្យបានសម្រេចនឹងការផ្អាកជំនួយមនុស្សធម៌នេះបានលោកនិយាយទៀតថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានការតាក់ទងជាមួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានចេតនាប្រើប្រាស់ជនស៊ីវិលជាខែលការពារនោះទេយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សរាប់រយនាក់បានត្រូវគេសម្លាប់ឬរងរបួសចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដណ្ដើមយកទីក្រុងរ៉ាកាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមិថុនាមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Will Hurd ប្រជុំនឹងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដ៏មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងបំផុតមួយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានបញ្ជុំមកចូលអ្នកបោះឆ្នោតណាដែលបានគ្រប់គ្រងការជជែកដេញដោលអំពីការធ្វើជាជាងព្រំដែនរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យបោះឆ្នោតដល់រូបលោកដើម្បីឲ្យលោកអាចសម្រេចបាននៅទស្សនវិស័យរបស់លោកអំពីសន្តិសុខព្រំដែន លោក Will Hurt ដែលជាសមាជិកសភាអាមេរិកខាងស្បែកខ្មៅកំពុងត្រៀមដកខ្លួនលោកចេញពីការសន្យារបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនដោយលោកអះអាងថាជ្រលងភ្នំបឹងនិងតំបន់វាលខ្សាច់នៅក្នុងសង្កាត់ដែលលោកគ្រប់គ្រងក្នុងរដ្ឋ Texas គឺអាចជាជញ្ជាំងព្រំដែនបែបធម្មជាតិរួចសាច់ទៅហើយដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការកសាងជញ្ជាំងបន្ថែមទៀតនោះទេការវាយប្រហារអតិឃាតមួយនៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្កនិកាយអ៊ីស្លាមសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់16នាក់បាត់បង់ជីវិតដែលនៅក្នុងនោះមានពួកស្ត្រីនិងកុមារនិងនាយប៉ូលីស2នាក់ផងដែរហើយនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះក៏មានមនុស្សមួយចំនួនត្រូវរបួសដែរនៅពេលសូត្រធម៌សាសនាអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Najib Danish អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកវាយប្រហារម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅឯខ្លោងទ្វារនៃព្រះវិហារម៉ូស្អ៊ីម៉ាំហ្សាម៉ាន់ហើយមានពួកអ្នកវាយប្រហារមួយចំនួនទៀតបានធ្វើការវាយប្រហារនៅខាងក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្នោះពួកប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរៀងខ្ទប់តំបន់នោះក្នុងពេលភ្លាមៗនៅក្រោយការវាយប្រហារនេះពួកអ្នកស្រុកបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានឮស្នូរកំភ្លើងនៅខាងក្នុងព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនោះពួកមន្ត្រីនៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាពួក Hezbollah ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសលីបង់និងកងប្រដាប់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃរដ្ឋាភិបាលសេរីបានជំរុញទៅមុខជិតដល់ទីតាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសលីបង់និងប្រទេសសេរីលោក Hassan Nasrallah ដែលជាមេដឹកនាំរបស់ពួក Hezbollah បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Al-Manar របស់ពួក Hezbollah កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សថានៅពេលដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែកាន់កាប់តំបន់តូចៗនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកយល់ថាទំនងដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតគឺអាចមានលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធនេះគឺតាមរយៈជាជំនះខាងយោធាហើយមិនមែនតាមរយៈដំណោះស្រាយរោគវិធីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទេកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីពួក Hezbollah និងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលលីបង់បានធ្វើការវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយមានគោលដៅបណ្ដេញពួកវាចេញពីតំបន់ជួរភ្នំកាឡាមុននៅផ្នែកខាងលិចនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរទោះណាជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាខ្លួនមិនបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួក Hezbollah ឬជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានរៀបរៀងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ Caracol របស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីនឹងបានគំនាបដាក់គំនាបលើបណ្ដាញសង្គមនានាក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការគៀបសង្កត់លើលំហូរព័ត៌មានស្ថានីយទូរទស្សន៍ Caracol និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសជាច្រើនទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងស្ថានីយទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN ផងដែរត្រូវបានលោក Nicolas Maduro បញ្ឈប់ការផ្សាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដោយសំអាងលើហេតុផលថាស្ថានីយទូរទស្សន៍បរទេសទាំងនេះព្យាយាមបន្តិចមកអរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.